Krievijas armija naktī kārtējo reizi apšaudījusi vairākas vietas Ukrainā. Apšaudes notikušas gan Zaporižas pievārtē, gan Dnipropetrovskas apgabala Nikopolis rajonā. Šis rajons ilgstoši apšaudīts jau otro nakti pēc kārtas. Gaisa trauksme skanējusi gandrīz 9 stundas, kuru laikā rajons apšaudīts 5 reizes. Cietušo par laimi nav. Gaisa trauksmes sirēnas šorīt skanējušas 5 apgabalos. Krivīrihā raķešu uzbrukumā nopietni esot cietis kāds transporta infrastruktūras objekts. Aizvadītajā diennaktī Donbasā Ukrainas armija atvairīja ienaidnieka uzbrukumus 5 apdzīvotām vietām. Kā norāda Ukrainas armijas ģenerālštābs, Krievijas armija turpina pārgrupēt karaspēku, lai stiprinātu vienības un apakšvienības vairākos virzienos. Ienaidnieks turpina mēģināt virzīties uz priekšu Avdijivkas un Bahmutas virzienos. Kā norāda ASV Domnīcas kara studiju institūts analītiķi, Ukrainas armijas un Krievijas armijas militāro operāciju kopējais tēmas frontes līnijā pēdējās dienās ir palēninājies laikapstākļu pasliktināšanās dēļ. Operācijas apgrūtina spēcīgas lietusgāzes un lielie dubļi. Ukrainas karavīru filmētajos video no frontes redzams, ka ierakumi ir pilni ar ūdeni un visur ir dubļi.
Посмотрите, в каких условиях ребята живут. Вот так мы и воюем.
Militāro operāciju tēmas iespējams uzņems ātrumu jau tuvāko nedēļu laikā, tā min analītiķi. Tas tādēļ, ka gaisa temperatūra Ukrainā pamazām pazeminās un zeme frontes līnijā sasalst. Analītiķi gan piebilst, ka pagaidām nav skaidrs, vai kāda no pusēm šobrīd plāno atsākt lielas ofensīvas vai pretuzbrukuma operācijas. Savukārt Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo, ka Krievija veic sagatavošanās pasākumus nākamajam slēptās mobilizācijas vilnim, kuru plāno veikt Krievijas teritorijā un Ukrainas īslaicīgi okupētajās teritorijās. Tomēr pēc ģenerālštāba domām Krievija nevar nodrošināt mobilizēto personu loģistiku. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs intervijā paziņojis, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins nespēs izmantot ziemu kā ieroci, lai nospiestu Ukrainu uz ceļiem. Viņš norādīja, ka NATO augstu vērtē Vācijas sākotnējās ieroču piegādes Ukrainai, jo īpaši aliansē ir pārliecināta, ka Vācijas pretgaisa aizsardzības sistēmas palīdzēs aizsargāt mājas, skolas un slimnīcas no Krievijas raķetēm. Vienlaikus Stoltenbergs uzsvēra, ka visiem partneriem ir jāpalielina atbalsts Ukrainai. Kā vēsta laikraksts The New York Times, 20 no 30 NATO dalībvalstīm ir izsmēlušas savus resursus, lai piegādātu ieročus Ukrainai. Tomēr pārējās 10 valstis var nodrošināt vairāk. Kā laikrakstam pastāstīja viena no NATO amatpersonām, šo 10 valstu vidū ir Francija, Vācija, Itālija un Nīderlande. Kopumā kopš 24. Februāra NATO jau ir nodevusi Ukrainai ieročus 40 miljārdu dolāru vērtībā. Tas atbilst Francijas ikgadējam aizsardzības budžetam. Tomēr abas karojošās puses tērē ieročus un munīciju nebijušā tempā, kam rietumi nebija gatavi, vēsta laikraksts. Īpaši daudz tiekot izmantota artilērija. Vasarā Ukraiņi dienā izšāvuši 6 līdz 7 tūkstošus artilērijas šāviņu, bet iebrucēji aptuveni 40 līdz 50 tūkstošus. Tikmēr Savienotās valstis saražo vien 15 tūkstošus šāviņu mēnesī. Rihards Plūme, Latvijas radio.